Liaudetur Jėzus Kristus, garbi Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje popiežiaus Pranciškaus žinios ir susitikimai. Ketvirtadienio audiencijoje šventasis tėvas susitiko su Skolas Ukurentes tinklo mokiniais. Penktadienį priėmė Prancūzijos prezidentą Emanuelį Makroną. Popiežiaus video žinios, Veronos bažnyčios socialinio mokymo festivaliui ir tarptautiniam katalikų veikimo forumui. Katalikų ir ortodoksų viskupų bendradarbiavimas Jungtinėse Amerikos valstijose. Skausmingas Brazilijos Amazonijos šauksmas.
Ketvirtadienio pavakarę popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Romos miesto šiaurinėje dalyje įsikūrusią popiežiškąją Marija Mater Ecclesiae kolegiją ir pasveikino joje vykstančio tarptautinio mokyklų tinklo Scholas Ukurentes surengto mokinių ir studentų susitikimo dalyvius. Popiežiaus žodžių klausėsi 50 jaunuolių iš 5 žemynų. Lapkričio 25-ąją buvo minima tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Dėl to ir Pranciškus, susitikdamas su mokiniais ir studentais, sakė, kad smurtas prieš moteris, prekyba žmonėmis, nuo kurios dažniausiai nukenčia moterys, yra viena didžiųjų mūsų laikų blogybių, kurios negalima nematyti ir su kuria reikia ryštingai kovoti. Prekybos žmonėmis aukomis labai dažnai tampa migrantai ir pabėgėliai. Popiežius prašė visada atsiminti, kad kai kalbame apie pabėgėlius, kalbame ne apie skaičius, bet apie mūsų brolius ir seseris, kurie turėjo bėgti. Labai daug šių žmonių patenka į vergiją, uždaromi į tikras koncentracijos stovyklas, sakė Pranciškus, patikslindamas, kad šį kartą jis turi galvoje tai, kas dedasi Libijos pakrantėje. Esu sutikęs daug pabėgėlių, kurie man pasakojo, kiek laiko užtruko, kol jie pasiekė Europą. Jie keliavo metus, dvejus ar trejus, sakė popiežius. Pabėgėlio gyvenimas tai gyvenimas gatvėje, bet ne savo gatvėje, ne savo miesto gatvėje, o gyvenimo gatvėje, kuriasi ignoruojamas, trypiamas, su tavimi elgiasi taip, tarsi būtum niekas. Pasak popiežiaus, pagal mūsų požiūrį į pabėgėlius ir migrantus, galime spręsti apie mūsų pačių sugebėjimą atjausti kenčiantį žmogų. Būkite atsargūs, perspėjo popiežius jaunimą, kad nebūtumėte įkalinti, gyvendami savo tėvynėje, įkalinti kultūriškai. Pranciškus prašė jaunimą nesusitaikyti su tokiais papročiais ir požiūriais, kurie atima jautrumą, neleidžia jausti ir girdėti kito žmogaus.
Un cordiale saluto a tutti voi, che prendete parte all'undicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa.
Popiežius Pranciškus pasveikino 11 kartą Šiaurės Italijoje Veronoje rengiamą bažnyčios socialinės doktrinos festivalį, kurio šiemetinė tema – narsus viltyje, drąsus kūryboje. Su tokia nuostata nuo šventojo tėvo siekime gyventi šiuo laikotarpiu vis dar įtakojamų pandemijos. Drasa, viltis, kūrybingumas nėra vien sinonimai, bet ir ketinimų, dorybių, įžvalgų, sąsajos, stiprinančios žmogaus dvasę. Popiežius Pranciškus sveikinimo video žinioje priminė palyginimą apie talentus papasakotą evangelisto Mato. Jame skaitome, kad tas, kuris gavo 5 talentus, tuo jau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus 5, o gavęs 1, jį užkasė. Tuoj po šio palyginimo, priminė šventasis tėvas, evangelistas Matas perteikė Jėzaus žodžius apie paskutinįjį teismą. Būsime teisimi pagal tai, kaip mylėjome ir praktikavome artimo meilę. Palyginimas apie talentus yra palyginimas apie drąsą, kurios reikia krikščionims. Jėzus kviečia minę drąsiai panaudoti savo talentus ir sugebėjimus, neapsiriboti fatalizmu arba fasadiniu geruoliškumu. Svarbu ne kiek ir ne kokie kiekvieno talentai, bet ar jie panaudojami ir padauginami. Evangelijos perspektyvoje likti užsidarius, užkonservuoti tai, ką turime, yra kelias į pralaimėjimą, kuriame galiausiai prarasime ir tai, ką turėjome. Sugebėjimas išdrįsti, kūrybingumas, drąsa, viltis yra žodžiai, kurie tinka krikščioniškam dvasingumui. Nes kiekvienam, kas turi, bus duota ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Popiežius pakvietė prisiminti visus tuos, kurie pandemijos metu sunkiausiais jos momentais panaudojo savo talentus drąsiai ir kūrybingai, kad jų vaisiais galėtų pasinaudoti visi, nuo medikų iki supermarketų darbuotojų, nuo siuntų pervežėjų iki savanorių ir kunigų ar vienuolių. Šiuos žmonės pandemijos metu galėjome pažinti kaip vertingus pakeleivius, kurie įveikė baimę, kai kuriais atvejais net dovanojo gyvybę. Kas vilisi, tas žino, jog yra dalis kitų sukurtos ir dovanai gautos istorijos, panašiai kaip talentų gavėjai palyginime. Ir taip pat žino, kad šią dovaną turi gerai panaudoti, sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į visus bažnyčios socialinės doktrinos festivalio dalyvius Veronoje, verslininkus įvairių profesijų atstovus institucijų tarnautojus. Jis visiems palinkėjo keisti padėtį ten, kur yra, kad iš krizės išeitume ne blogesni, o geresni.
Penktadienį lapkričio 26 dieną popiežius Pranciškus priėmė Prancūzijos Respublikos prezidentą Emanuelį Makroną. Vėliau prezidentas taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Richardu Gallagheriu. Kaip skelbia oficialus komunikatas, nuo širdžių pokalbių metu buvo pabrėžti esami geri dvišaliai santykiai, kurių šimtmetis neseniai buvo minimas. Buvo aptarta keletas tarptautinių reikalų, tarp jų aplinkos apsaugos klausimai, atsižvelgiant į neseniai Glazge įvykusios COP26 konferencijos rezultatus. Taip pat buvo pasikeista nuomonėmis apie būsimą Prancūzijos pirmininkavimą Europos Sąjungai ir apie Prancūzijos įsipareigojimą Libane, artimuosiuose rytuose ir Afrikoje.
Šiuolaikinių katalikų veikimo draugijų ištakos siekia 19 amžiaus antrąją pusę. Šios draugijos vadovaujasi šūkiu malda, veikimas, auka ir keturgubų principu – pagarba ir vienybė su šventuoju sostu, tikėjimo studijos, krikščioniško gyvenimo liudijimas, artimo meilės praktikavimas. Popiežius pasveikino prieš 30 metų sukurtą tarptautinį katalikų veikimo forumą – nacionalinių draugijų platformą. Pasak šventųjų tėvų, sukaktis yra proga su dėkingumu apžvelgti nueitą kelią, kuriame pamatysime svajotojų, išdrįsusių su viltimi žvelgti į ateitį. Vienas iš tokių – kardinolas Eduardo Pironio padrasinęs forumo įkūrimą, kad katalikų veikimo grupės dalytųsi laimėjimais ir nesėkmėmis vardan atsinaujinimo. Kardinolas Pironio tvirtai tikėjo katalikų veikimo narių tikinčiųjų pasauliečių pašaukimų misijai ir iš tiesų daug pasauliečių įgyjusių formaciją katalikų veikimo kontekste liudijo Evangeliją ir ten, kur draudžiama kalbėti apie tikėjimą. Juos galima pavadinti šventaisiais už kaimyninių durų. Katalikų veikimo istorija, kaip ir visos bažnyčios, nebuvo linijinė. Buvo pakilimo ir nuosmukio momentų. Buvo ir bus. Tai šviesos, tai šešėlių. Tačiau palyginimas apie talentus perspėja, kad sunkumo ir krizės metu nedara užkasti ir slėpti to, ką turi, kol esą ateis geresni laikai. Iš tiesų, tai tik prisiglaudimas iliuzinėje tikrovėje. Anot popiežiaus, katalikų veikimą įkvepė ne vieno žmogaus išskirtinė charizma, bet pačios bažnyčios abimonė apie evangelizavimą ir būtinybę atsiliepti į kenčiančiojo skundą tapti geraisiais samariečiais. Tokia pat misija išlieka ir šiandien, kaip ir pasaulį nusirito pasaulinė pandemija, išryškinusi mūsų trūkumus, bet taip pat parodžiusi, kaip esame susiję vieną su kitu ir leidusi suprasti, kad neišsigelbėsime po vieną. ir jūsų, kaip forumo misija yra pasaulinė. O pirmojo 30 metų minėjimas yra iššūkis ir kvietimas, iššūkis vis labiau ir giliau atrasti, kur link eina mūsų tautų gyvenimas ir istorija, be iš ankstinių nusistatymų, be baimių, be rušiavimo, nesijaučiant, kad esame kieno nors tikėjimo reguliuotojai. Esame kviečiami dalytis interesais, rūpišiais, giliausiomis žaizdomis ir didžiausiais nuogastavimais. Žinome, kad nėra didesnio skurdo už gyvenimą be Dievo, gyventi be tikėjimo, kuris suteikia gyvenimui prasme, be vilties, kuris suteikia jėgų dirbti, be pojūčio, kad mūsų myli kažkas, kas nenuvilia. Tokioje vietoje, tarp šių žmonių, katalikų veikimo draugijos turi vykdyti savo misiją. Rašo popiežius Pranciškus 30 metų mininčiam tarptautiniam katalikų veikimo forumui.
Pirmą kartą Jungtinių Amerikos valstijų katalikų vyskupų plenarinės asamblėjos atidarime dalyvavo ortodoksų vyskupų atstovaujančių įvairioms Amerikos ortodoksų jurisdikcijoms delegacija. Jos dalyvavimas asamblėjoje Jungtinių valstijų katalikų vyskupų konferencijos pirmininko Jose Gomeso kvietimu liudija apie stiprėjantį katalikų ir ortodoksų bendradarbiavimą Amerikoje. Amerikos ortodoksų vyskupų delegacijos vardu į Baltimorėje susirinkusius katalikų vyskupus kreipėsi arkivyskupas Elpidoforosas Lambriniadisas, kanoninių ortodoksų vyskupų asamblėjos pirmininkas Konstantinopolio patriarchatui pavaldaus Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupijos arkivyskupas. Ortodoksų delegaciją pristatęs Jungtinių valstijų katalikų ganytojas Davidas Telly, Jungtinių valstijų vyskupų konferencijos komiteto ekumeniniams ir tarp religiniams klausimams pirmininkas pasakė, jog ortodoksų vyskupai buvo pakviesti, kad būtų paliudyti glaudus abiejų bažnyčių santykiai pagal Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Jis priminė, jog susirinkimo dekrete dėl ekumenizmo unitatis redintegracijos sakoma, kad ortodoksų krikščionys ir dabar tebėra nepaprastai glaudžiai su mumis susijungę. Arkivyskupas Elpidoforosas Lambriniadisas sveikinimo kalboje išsakė ypatingą džiaugsmą galys pirmą kartą mūsų seseriškų bažnyčių Amerikoje istorijoje dalyvauti asamblėjoje kartu su jumis, mano broliais ir seserimis, Jungtinių valstijų katalikų vyskupų konferencijoje. Amerikos graikų ortodoksų arkivyskupas paminėjo neseniai Jungtinėse valstijose apsilankiusi patriarchą Baltramiejų, dėkojo katalikams vyskupams už ekumeninio patriarcho šiltą ekumeninį priėmimą, pakartojo Baltramiejaus pirmojo neseniai išsakytą tvirtą įsitikinimą, jog abiejų konfesijų meilės dialogas yra abiejų bažnyčių ateitis. Ir kad 21 amžius turėtų būti vienybės atkūrimo amžiumi. Arkivyskupas Elpidoforosas taip pat sakė, esas tikras, jog meilės dialogas, kurį 1964 metais Jeruzalėje pradėjo popiežius Paulius VI ir ekumeninis patriarchas Atinaguras, tęsis ir bus gilinamas šioje palaimintoje Amerikos žemėje. Dialogas tarp katalikybės ir stačiatikybės pasauliniu ir nacionaliniu mastu yra aiškus mūsų trokštamos vienybės ir bendrystės liudijimas, pasakė arkivyskupas Elpidoforosas. Jis paminėjo nuo 1965 metų nenutrūkusius Šiaurės Amerikos katalikų ir ortodoksų teologinės konsultacinės grupės darbus, patikino, jog nėra reikalo elgtis nedrąsiai jų rezultatų atžvilgių. Konsultacinė grupė per tą laiką parengė 32 dokumentus, ataskaitas ir pareiškimus, kai kurie jų virto atsparos punktais ne tik teologams, bet ir bažnyčioms, jų bendrame ėjime kartu link vienybės. Šie tekstai yra tikri ortodoksų ir katalikų bendradarbiavimo vaisiai, kuriais gali maitintis abi bendruomenės, sakė Amerikos ortodoksų asamblėjos pirmininkas. Jungtinėse valstijose gyvena apie 1,5 milijono krikščionių ortodoksų, jų pastoraciniai geroviai tarnauja 57 vyskupai. Kanoninių ortodoksų vyskupų asamblėja Amerikoje savo aukščiausių uždavinių skelbia Jėzaus maldą už visų krikščionių vienybę, kad pasaulis įtikėtų, tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.
Mokslininkai tyrinėjantis klimato kaitą prieš Glasgo susitikimą skambino pavojaus varpais dėl Amazonijos, situaciją įvardindami kaip vieną sudėtingiausių planetoje. Pasaulio plaučiai kenčia, jų aimanos žaizda visai žmonijai, nes Amazonijos miškai yra unikalūs žemėje, kur vietovės drėgmė priklauso nuo medžių kvėpavimo. Jie kasdien išleidžia į pasaulį 100 litrų vandens. Glasgo susitikime ypatingai pabrėžta rizika, kurią kelia miškų kirtimas. COP26 įsipareigojo iki 2030-ųjų nutraukti šį reiškinį. Įsipareigojimą pasirašė šalis, kuriuose auga 85% pasaulio miškų. Tarp jų ir Brazilija, nors viršūnių susitikime nedalyvavo Brazilijos prezidentas Jair Bolsonaro. Labiau savana nei miškas, lyg šaltas dušas ateina žinia iš miškų naikinimo stebėjimo sistemos PRODES ir Brazilijos nacionalinio kosmoso tyrimo instituto. Amazonijoje miškų naikinimas išaugo beveik 22% nuo 2020 metų rugpjūčio iki 2021 metų liepos. Per tą laikotarpį didžiausiame atogražo miške pasaulyje iškirsta daugiau nei 13 tūkstančių kilometrų ploto, tai aukščiausi rodikliai per pastaruosius 15 metų. Sužeistas miškas, kuris 2020 metais nukentėjo nuo milžiniškų gaisrų, nuniokojusių 8500 kilometrų. Žalą lydi ir lietaus sumažėjimas, pailgėjęs sausasis sezonas ir temperatūros kilimas. Klimatas tampa panašesnis į savaną nei miško. Leidinyje Science Advances, Louisianos universiteto mokslininkų paskelbtoje publikacijoje rašoma, kad klimato kaita smarkiai paveikė endeminius Amazonijos atogražų miškų paukščius. Mokslininkai tyrė daugiau nei 15 tūkstančių paukščių, priklausančių 77 rūšims, kurie gyvena skirtingose zonose. Tyrimų duomenimis paukščių skaičius ženkliai susitraukė, gyvūnų kūnai sumažėjo, sparnai pailgėjo. Taip paukščiai prisitaikė prie vis karštėjančių ir sausėjančių sąlygų regione. Po sinodinėme dokumente Kerida Amazonija popiežius kalbėjo apie neteisingumą ir nusikaltimus, kuriuos vykdo asmenys, žiūrintis savo interesų ir naikinantis kūrinyje, negerbiantis vietinių žmonių gyvenančių tose teritorijose teisių.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.